me pavarësi në Kosovës po lulëzon edhe kisha katolike e vendit, si kur njerëzit u liruan nga barra shekullore dhe tani po i kthehen vetes së tyre për të mbushur boshllëkun shpirtëror brez pas brezi. Për ditë më shumë pështohet numri i individëve dhe familjeve që publikisht po u kthehen në rrënjeve të të parëve të tyre, po i kthehen fesë së vjetër siç thon ata. Të dielën e kaluar, Don Prenkola, në famullin e Shengjon pagzuosit në Zllakuqan të Klinës, një mesh solemni ka pagzuar me dëshirën dhe vullnetin e tyre 19 antar të familjeve Mehaj dhe Maksutaj nga fshatrat Prigod dhe Banit të komunës e Istogut. Mendoj se kam zgjedhur rrugën më të mirë dhe të drejtë, sepse besoj në Krishtin dhe në fen katolike, e cila është fe e kombit ton, shprehet krye familjari Mehajve Enveri, i cili mori emrin Gjon. A i nuk nguron të thot se pengon shumë ardhja disa sekteve të cilat nuk kanë të bëjnë asgjë me asnjë fe në Kosovë. Në gjashëm e shprehur për media një javë më parë edhe Bajram Kabash nga Gurakoci, i cili me gruan dhe vajzën e ti u pagzuan në të njëjtën famulli dhe pon nga meshtari Don Prenkola. Bajrami që ka marrë emrin Gjergj pas pagzimi ka deklaruar se ne në Dugagjin nuk po konvertohemi, por kemi vendosur t'i kthehemi rrënjeve tona të vjetra. Bajrami, tani Gjergj Kabashi, ko më parë i ka falë komunës e Istogut në qendër të Gurakocit disa ari tokë për të ndërtuar një monument kulture me emrin e Gjon Francesc Albanit, Papa Klementi të 11 me origjinë shqiptare.